أمر وهي يقتها من لسان يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Geçen derslerde Kadı Ebu Hüseyin'in etikad kitabını okuyorduk ve bugün de Allah subhanahu teala'nın izniyle bu kitabı okumaya devam edeceğiz. Ve biz geçen ders kaldık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tazim etmek mevzusunda. İsra Miraç mevzusunu bitirenden sonra kaldık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tazim etmek. Yani onun lazımı dərəcəsini ona vermək mövzusunda və tanımaq ki, Allah subhanahu taala nə qədər onu əzəmətləşdirib, nə qədər ucaldıb və o qədər də ucaltmaq. Allah subhanahu taala çox sayda ayələrdə, həmçinin hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi qədir qiymətini bəyan edib və bildirib ki, o hansı dərəcəyə malikdir, o hansı yüksəkliyə, hansı yəni qədir qiymətə malikdir ki, müsəlmanlar onu o cür yüksəlsinlər, o cür sevsinlər, o cür hörmətini saxlasınlar, o cür ona ittiba etsinlər, onun sünnəsinə riayət etsinlər. Və Allah Subhanahu taala Hucurat surəsinin əvvəllərində, yəni 2-ci ayəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında yüksək səslə danışmağı, insanlar öz aralarında yəni danışıqları səviyyədə danışmağı insanlara qadağan, müsəlmanlara qadağandır və Allah buyurur: يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ey iman gətirənlər, Peyğəmbərin yanında Peyğəmbərin səsindən səsinizi ucaltmayın. Səsinizi Peyğəmbərin səsindən ucaltmayın. Və bir-birinizə danışdığınız kimi, bir-biriniz öz aranızda yəni səsinizi yüksəltdiyiniz kimi onun yanında səsinizi yüksəltməyin ki, bu sizin əməllərinizin batil olmağına səbəb olar, siz özünüz belə hiss etmədən. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səsindən səsi üstün səsdən çıxarmaq və yaxud da insanlar öz aralarında necə ki mübahisədə və s. səslərini qaldırırlar, o cür yüksək səslə onunla danışmaq bu əməllərin batil olmasına səbəbdir. Ayənin nazil olma səbəbi o zaman ki, bəni səmimdən bəzi insanlar gəlirlər Peyğəmbər səsəmin yanına bəzi əsirlərin azad olması üçün və Peyğəmbər səmin onları çıxıb dinləməsinə qədər gözləmirlər, başlayırlar yüksək səslə danışmağa, hətta Peyğəmbər səsəmin yüksək səslə çağırırlar. Və bundan bir neçə ayə sonra Allah subhanahu bu arada buyurur ki, əgər onlar gözləsəydilər, onlar üçün daha xeyirli olardı. Yəni gözləsəydilər, hətta Peyğəmbər səsəm çıxsın, onlar üçün daha xeyirli olardı. Və bu yəni ayədən bəyan olur ki, Peyğəmbər səsəmin yanında səs qaldırmaq, adi söhbətdə olduğu kimi insanlar bir-birinə səsini qaldırdığı kimi ucaqlığı kimi ucaqmaq əməllərin batil olmağına səbəbdir. Ömər radiyallahu anhın zamanında bir dəfə eşitir ki, Peyğəmbər səsəm məscidində yüksək səslə danışırlar. Təbii ki, Peyğəmbər səsəm artıq vəfat edib və üstünə zaman keçib. Və görür ki, yüksək səslə danışırlar. Çıxanda görür ki, səfərdə, müsafirdə olan insanlardır. Yəni, yerli cəmaat deyil. Ömər adam buyurur ki, əgər siz yerli cəmaat olsaydınız, yəni sizin müsafir olduğunuza görə sizə hörmət edirəm, bilmədiyinizə görə sizi qovardım. Yəni, siz Allahın Rəsulunun qəbri olduğu bir məsciddə, olduğu bir yerdə səsinizi yüksəldirsiniz. Yəni, səhabələr də Peyğəmbərdən sonra bu cür Peyğəmbərə qarşı ehtiramı davam etdirmişdilər. Yəni, həmişə Peyğəmbərə qarşı ehtiramlı olmaq, yəni onu əzəmətli tutmaq, onun sözünü, ondan sonra onun sözünü əzəmətli tutmaq, yəni müsəlmanlara vacibdir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Nur surəsində buyurur: "Lə təcəllü duə rəsul beynəkum kədua bə'dukum bə'za." Siz özünüz bir-birinizi necə çağırırsa Allahın Rəsulunu o cür çağırmayın. Yəni bir-birinizi çağırır, ey filan kəs, lakin Allahın Rəsulunu belə çağırmayın, ey Əhməd, ey Məhəmməd deyə çağırmayın. Əksinə çağırın, ya Rəsulullah, ya Nəbiyullah. Yəni Allahın ona verdiyi o yüksək dərəcələrlə, yüksək adlarla, sifətlərlə çağırın. Lakin bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Bu da Allah Subhanahu taalanın Peyğəmbər səmi ucaltmasına dəlalət edir. Ona, yəni yüksək qədir qiymət verməsinə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur Fəth surəsində biraz öncəki ayə barəsində Lə tərfə əsvatukum fəqəsavtun nəbi ayəsinə gəlincə, yəni Hücurat surəsinin 2-ci ayəsi Şeyxülislam İbn Qayyim rəhmətullah əleyh bu surədən, daha doğrusu bu ayədən dəlil çıxararaq buyurur ki, Peyğəmbər Əsəmin, aleyküm əsəmin, Peyğəmbər Əsəmin sünnəsindən kimsə öz yolunu üstün görmək, öz sözünü onun sözündən üstün görmək, öz ağlını öz, onun ağlından üstün görmək haramdır və bidətdir. Və bu ayənin hansı hissəsindən dəlil çıxarır? Yəni, bu ayədə nə dəlil var ki, səslərinizi Peyğəmbərin yanında ucaltmayın, yüksəltməyin. Peyğəmbərin səsindən ucaltmayın. Deyir ki, əgər sadəcə insan səsini ucaltmaq, səsini yüksəkdən yəni, çıxarmaq, yüksək səslə danışmaq Peyğəmbərin səsinin yanında, onun yanında əgər haramdırsa, qadağandırsa, onun sözündən, yəni öz sözünü onun sözündən üstün tutmaq ondan daha şiddətlidir. Öz rəyini onun rəyindən üstün tutmaq, öz ağlını onun ağlından üstün tutmaq bu daha şiddətlidir və haramdır. Həqiqətən bu İbn-i Qeym Rəhməhunun yəni dərin zəkasına, dərin elminə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Fəth surəsində buyurur: "Lituminu billahi və rasulihi və tu'azziruhu və tu'azziruhu və tuqiruhu və tusbihuhu." Allah taala buyurur ki, sizə Allaha və Rəsuluna iman gətirmək buyuruldu. Yəni Allah və Rəsuluna iman gətirin və onun Rəsulunu Rəsuluna yardım edin, ona ehtiram edin və Rəbbinizi təsbih edin, zikr edin. Allah Subhanahu bu ayədə Fəth surəsində açıq-aydın gəlir ki, Peyğəmbər Səmə ehtiram edin. Və təbii ki, Peyğəmbər Səmə ehtiram necə ki zikr olundu bu ayədə, yəni öncəki ayələrdə onun yanında səs ucaltmamaq, həmçinin ona ehtiramlandır, onun sünnəsinə tabi olmaq, onu sevmək, ona əhl-i beytini sevmək, onun səhabələrini sevmək. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ehtirama aiddir. Ayələrdə əmr, açıq aydın əmr var, əmrə də müxalif bilirsiniz ki, haramdır. Allah təala əmr edir ki, Peyğəmbər səmi təzim edək. Sonra şeyx bəzi dəlillər gətirir burada Peyğəmbərimizin, ona Allahın salavatı salamı olsun, digər peyğəmbərlərdən üstünlüyünə aid. Şək yoxdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər peyğəmbərlərdən üstündür. Buna şək yoxdur. Necə ki, adımlandır, yəni 5 ən əzəmətli, ən üstün peyğəmbərlərdən biri və onların da ən üstünüdür. Həmçinin digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, digər peyğəmbərlərdən 5 şeylə üstün olduğum və s. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xüsusiyyətlər xas ona, yalnız ona məxsus olan şeylər çoxdur ki, yəni bunları Allah Subhanahu taala onun üstünlüyünə dəlalət edərək verib. Və bunlardan da ən əzəmətlərindən biri keçin dərsə toxundu, o məqam məhmud, ona Allah təala verəcəyi, yəni şəfaətli uzmə, ən əzəmətli şəfaət zamanı ona verəcək o məqamdır. Və s. Peyğəmbərin üstünlükləri çoxdur. Lakin şeyx burada bəzi üstünlüklər qeyd edir. Və bundan buyurur, necə ki Allah təala Quranda buyurur, Yə əyyuhə rusulü, bəlliq mə unzilə iləykə min Rabbik. Yə iyyə rəsul, bəlliq mə unzilə iləyəkə min Rabbik. Ey rəsul, yəni ey Allahın elçisi, sənə nazil olanı insanlara çatdır. Şeyx bundan dəlil gətirmək istəyir ki, Allah təala Məhəmməd Peyğəmbərə, ona Allahın salavatı salam olsun, ey rəsul deyə müraciət etdi. Adını çəkmədi, ya Məhəmməd deyə müraciət etmədi, ya rəsul deyə müraciət etdi. Lakin Quran-ı Kərimdə çox-çox ayələr var ki, digər peyğəmbərlərin adları ilə olaraq xitab olunur. Necə ki, ya Adəm, ya Nuh, ya İbrahim, ya Musa, ya İsa və s. kimi, yəni olaraq adları ilə xitab olunur. Və şeyx buradan dəlil götürür ki, Peyğəmbər səmi alasalı bu məqamda da ucaldıb. Yəni bu məqamda onu üstün tutub, onun adı ilə deyil, ona verilmiş üstün uca sifətlə onu çağırıb. Lakin öncəki peyğəmbərlərin bu cür adla, yəni öz adları ilə çağırılması onların haqqında bir naqislik deyil. Onların haqqında bir naqislik, bir yəni aşağı səviyyə dəlalət edən bir şey deyil. Yəni Allah aləm bu doğru, yəni istinbat deyil, doğru məna çıxarma deyil. Çünki Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öncəki ümmətlər haqqında qissələr, yəni hekayələr, hekayətlər etdiyi zaman təbii ki, onun adını bəyan etməli idi. onun İsa'dan, Musa'dan və qeyrisinə Allahın olan hamısına salavat salam olsun olduğunu bəyan etməli idi. Və onlara xitabını bəyan etməli idi. Lakin yəni bu kəlmədən götürüb Peyğəmbər Əsəmin təbii ki, üstünlüyü digər dəlillərlə bəllidir. Lakin burada digər Peyğəmbərləyə alçaldıcı və yaxud da aşağı olan bir şey yoxdur, yəni bir dəlil yoxdur. Həmçinin Allah subhanahu taala buyurur Həşr surəsində وَمَا أَتَكْمُ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Bu ayədə Allah Teala buyurur ki, sizə Allahın Rəsulu, yəni Peyğəmbər s.ə.v nəyi verirsə onu götürün və nəyi sizə qadağan edirsə ondan çəkinin. Bu məqamda diqqət eləsəz, Allah s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v-i öz əmirləri dərəcəsində yüksətdi. Allah s.ə.v Quranda qadağanlar və əmirlər edir. Və Allahın qadağanlarına və əmirlərinə tabi olmaq təbii ki, vacibdir. Tabi olma baxımından Peyğəmbər Səmin, yəni hədislərdə buyurduqlarını, əmir və qadağanlarını ayələrdə, yəni Quran dərəcəsində yüksətdi. Çünki Quranda nə əmr olunursa onda tabi olmaq vacib, nə qadağan olunursa ona çəkinmək vacibdir. O cürdə Peyğəmbər Səmin əmirlərindən, yəni hədislərdə buyurduğu əmirlərindən və qadağanlarından, əmirlərinə riayət qadağanlarına çəkinmək vacibdir. Yəni Allah Subhanahu taala Peyğəmbər Səmi kəlamını, daha doğrusu onun dili ilə buyurduğu vəhiylərini, yəni Quranda buyurduğu vəhiylər dərəcəsinə yüksəltdi. Bu da Peyğəmbər Səmin əzəmətliyinə, fəzilətinə, üstünlüyünə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Tövbə surəsində 128-ci ayəsində Allah təala buyurur, Allah sizə öz içinizdən, öz aranızdan Peyğəmbər göndərib, hansı ki, sizə əziyyət verən şeylərdə siz əziyyəti düşdüyünüz zaman o çox ağrı çəkir. Yəni, sizin əziyyəti düşdüyünüz şeylərdən dolayı ağrı çəkir və sizin iman gətirməyinizə, sizin haqq üzərində olmanıza çox hərisdir, çox çalışır və möminlərə rauf, rahimdir. Yəni, möminlərə qarşı mərhəmətlidir. Allah Subhanahu taala bu ayədə yəni Peyğəmbər s.ə.s-in bütün müsəlmanlara, bütün ümmətə yəni çətinlik düşdüyü zaman onlara acıdığını, həmçinin onlara həmişə rəhimli olduğunu yəni bəyan edir. Bu da Peyğəmbər s.ə.s-in əxlaqi keyfiyyətlərindən, əxlaq cəhətdən digərlərindən üstün olmağına dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quranda öz peyğəmbərinin adına and içir. Bilirsiniz ki, Allah Subhanahu taala məxluqatlarından istədiyinə and içir, lakin məxluqatların yalnız kimə? Allaha and içməyi caizdir, icazəlidir. Qeyrisinə and içməsi isə haramdır. Lakin Allah taala öz məxluqatlarından istədiyinə and içir. O ayələr ki, yəni əzəmətlidir Allahın o yəni məxluqatları ki, əzəmətlidir. Allah taala onlara and içir ki, günəşə, aya və s. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.və an içərik buyurur ki, لَعُمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكَتٍ يَعْمَهُونَ Sənin canıva and olsun ki, sənə and olsun ki, onlar öz küfürləri içində, küfürlərində çaşqınlıq içindədirlər. Yəni, bu ayədə Allah subhanət hala Peyğəmbərə and içir, onun yəni ömrünə and içir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in əzəmətini dair edir. Həmçin bəziləri, yəni Yasin surəsində ilk ayəsinin Peyğəmbər s.ə.v-in dair etdiyini və bunun and olduğunu deyirlər, lakin bu doğru deyil. Yəni Yasin kəlməsi, hətta bəziləri oxuyana görürsünüz ki, Yasin, sonra sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər. Həmçin Taha surəsində. Lakin bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Yasin yalnız iki hərfdir. Ərəb dilinin iki hərfdir. Yə və sin hərfləridir. Necə ki, bu cür əlif, ləm, mim, əlif, ləm, ra və s. kimi surələrin başlanıcında müqatta, yəni tək-tək hərflər gəlir ki, onların mənasını Allah bilir. Lakin heç biri Peyğəmbər s.ə.v-in adına dəlalət etmir. Lakin davamında buyurur, həmin Yasin surəsinin əvvəllərində alta buyurur, وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ Həqiqətən sən elçilərdənsən, aləsirat-ı müstəqim və həqiqətən sən haqq yolda, doğru yolda olanlardansan. bu Peyğəmbər Səmin fəzilətinə dəlalət edir. Yəni Allah Taala'nın Peyğəmbər Səmin and içməsi, yəni onun təbii ki fəzilətindəndir. Həmçinin bir çox ayələrdə Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər Səmin adını öz adına özünə izafə etmişdi. Peyğəmbər Səmin necə ki İsra surasının əvvəlində altı buyurur: "Subhanallazi əsra bi abdihi." Keçən dəftə bu ayətində danışır. Əsra bi abdihi. Həd amri burada Allah Talaya qayıdır. Yəni Allah Talaya dəalət edir. Yəni Allah Tala Peyğəmbər Səməd dəalətən qul kəlməsini öz qulu ilə, yəni özünə bir yerdə gətirməsi, öz yəni özünə dəalət edən şəxs əvəzindən bir yerdə gətirməsi, bu da Peyğəmbər Səmin ucalığına, yüksəkliyinə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalam haqqında buyurur. Yəni şeyx sonra bəzi ayələri burada qeyd edir ki, həmin ayələrdə Peyğəmbər Səmin digər peyğəmbərlərdən üstünlüyü görsənir. Necə ki İbrahim əleyhissalam barəsində buyurur ki: "Və la tuxsini yevme yub'asun." İbrahim əleyhissalam buyurur, Allahdan istəyir ki, qiyamət günü insanların diriləcəyi günü məni rəzillərdən etmə. Yəni bu İbrahim əleyhissalam dua edər ki, Allahdan istəyir və Allah Subhanahu taala onun duasına cavab verir. Yəni ki, onu bu dərəcəyə yüksəldir, yəni rəzillərdən etməyəcək. Həmçinin lakin Peyğəmbər Səmə gəlincə, Peyğəmbər Səmə istəmədən belə, Allah Taala'dan bunu istəmədən belə Allah Subhanahu taala ona bu dərəcəni verir. Necə ki Allah Subhanahu taala bu barədə buyurur: "Yevmələ yuxsillahu ən-nəbiyyə vəl-ləzinə əmənu mə'əh." Təhrim surəsinin 8-ci 6-da buyurur. O gün, yəni qiyamət günü, insanların diriləcəyi günü Allah nə öz peyğəmbərini, yəni Peyğəmbər Səmi, nə də möminləri rüsvay etməz, rəzil etməz. Həmçinin Musa əleyhissalam barəsində buyurur: "Qalə rabbi şrah li sadri." Musa əleyhissalam Allah Taala dua edir, buyurur ki: "Ey Rəbbim, mənim köksümü aç, genişləndir." O zaman ki Allah Taala onu dəvətə göndərmişdi Fironla, Firona, o zaman bu duanı etdi ki: "Rabbi şrah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdə min lisani yafqahu qawli." Və Allah Subhanahu taala onun bu duasına cavab olaraq buyurur: "Qad utita su'laka ya Musa." Ey Musa, sən istəyivə, duava çatdın. Yəni sənin istədiyin sənə verildi. Yəni Musa istədikdən sonra Allah taala ona bu yəni fəziləti verdi. Həmçinin Peyğəmbər Səmə gəlincə isə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ələm nəşrəh ləkə sadrak." Biz sənin köksünü açıb genişləndirmədikmi? Yəni hətta Peyğəmbər Səmə istəmədən belə Allah Subhanahu taala bu fəziləti ona vermişdi. Həmçinin günahlar barəsinə gəlincə, yəni günahların bağışlanması, Adəm əleyhissalam haqqında Allah taala buyurur: "Və əsə Ədəmu rəbbəhu fəqəvə ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى." Taha surasının 121-122 ayələrində Allah təala buyurur: "Adəm öz Rəbbinə asi oldu və səhv bir yola düşdü. وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى" səhv bir yola düşdü. "ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ" sonra Rəbbi onu çıxartdı, həmin pislikdən, günahdan təmizlədi, ucaltdı. "فَتَابَ عَلَيْهِ" və onun tövbəsini qəbul etdi və hədə və onu doğru yola yönəltdi. Həmçinin Davud əleyhissalam haqqında buyurur ki, Allah Subhanahu taala: "Və danna Davudu ennəmə fətənnəhu fəstəğfərə rəbbə və xərrə rəkiə və ənəb və qəfərnə ləhu zəlik." O zaman ki Davud əleyhissalamın yanına iddiaçılar gəlmişdi. Məşhur qissəni yəqin ki bilirsiniz. Sad surəsinin 24-25, daha doğrusu 22-23-25-25-ci ayələrində gəlmişdilər ki, yəni iddialarına hökm kəssin. Birinin 99 qoyunu var idi, digərinin bir qoyunu və o bir qoyun sahibi, 99 qoyun sahibi o bir qoyunu da ondan istəmişdi və bunu yalnız bir qoyun sahibi öz iddiasını bəyan edən kimi Davud əleyhissalam hökm kəsmişdi. Yəni zülümkarlıqda 99 qoyun sahibinin zülümkar olduğunu hökm kəsmişdi. Və onlar dönüb gedən kimi Davud əleyhissalam hiss etdi ki, bu Allah təala ona sınağıdır, imtihanıdır. imtihan olaraq, fitnə olaraq Allah bunu göndərmişdi ona və təbii ki, digər tərəf dinləmədən hökm kəsmişdi və Davud əleyhissalam Allah təala buyurur: "Və zənnə Davud ennə fətənnəhu." Davud hiss etdi ki, bildi ki, biz onu imtihan etmişik. Fəstəğfirə Rabbə, öz Rəbbinə, Rəbbindən bağışlama dilədi. Fəxər rakiyən və ənəb, diz üstə çökərək, yəni Rəbbinə tövbə etdi. Və Allah təala buyurur: "Fəqəfərnə ləhu zəlik." Biz ona bunu bağışladıq. Yəni etdiyi bu xətanı biz ona bağışladıq. Həmçinin Süleyman əleyhissalam haqqında Allah Subhanahu buyurur: "Və laqad fətənnə Süleyman." Biz Süleymanı da imtahana çəkdik. Və sonda buyurur ayəni: "Sümmə ənəb." Yəni Süleyman bizə qaydanlardan idi. Yəni bizə döndü, bizə qaydanlardan tövbə edənlərdən idi. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur Yunus peyğəmbər haqqında: "Və zənnun zəhəbə müqadibə." Nun, yəni balina sahibi, yəni qəsd olunurda Yunus peyğəmbər ki, o zaman ki dəvəti tərk etdi, qəzəbləndi və dəvəti tərk edərək getdi, ayənin sonunda Allah Subhanahu buyurur: "Fəstəcəbnə ləh." Biz onun duasına cavab verdik. O zaman ki bağışlanma dilədi, sonra sonda öz səhvinə, xətasına başa düşəndə bağışlanma dilədi, Allah Subhanahu buyurur ki, biz onun duasını qəbul etdik və onu bağışladıq. Yəni bu peyğəmbərlər haqqında hamısı xətadan sonra, xəta etdiyimiz ki, ailələr göründü və sonra bağışlanma dilədi və Allah Subhanahu taala onları bağışladı. Həmçinin başqa peyğəmbərlər haqqında var belə ayələr. Nuh əleyhissalam öz oğlunu, yəni gəmiyə gəlməsini Allahdan istədi və sonra tövbə elədi. Və s. yəni peyğəmbərlər haqqında belə yəni ayələr çoxdur ki, onlar xəta etdikdən sonra Allah Subhanahu taaladan bağışlanma istəmişlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.mə gəlincə Allah Subhanahu taala buyurur Fəth surəsində: "İnna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allahu laka yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar." Biz həqiqətən sənə açıq aşkar bir fəth verdik. Bu fəth nə idi? Məkkənin fəthi nə ilə? Hüdeybiyyə sülhü ilə. Hüdeybiyyə sülhü ilə Allah Subhanahu taala Məkkəni fəthini heç bir döyüşsüz, qanunsuz Peyğəmbər s.ə.mə nəsib etdi və bundan sonra buyurur: "Yaghfir laka Allah, Allah təala səni bağışlamaq üçün, mə təqaddəmə min zənbik, sənin keçmiş günahları və gələcək günahları." Hətta Peyğəmbər s.ə.m. heç bir dua etmədən, Allahdan istəmədən belə Allah subhanət hala Peyğəmbər s.ə.m.in bütün keçmiş və gələcək günahlarını ona əhv edib, bağışlayıb. Necə ki, bir hədisdə Ayşə rədiyəllahu buyurulur ki, o zaman görəndə ki, Peyğəmbər s.ə.m. gecə namazından qalxır, hətta topuqlarından qan açılıncaya qədər deyir ki, ey Allahın elçisi, sən keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda, yəni Allah Subhanahu onun keçmiş və gələcək günahlarının bütün hamısını bağışlayıb, sən keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda nəyə görə bu qədər ibadət edirsən? Peyğəmbər s.ə.m. cavab verir ki, əfələ əkunu abidən şəkura, mən şükredən bəndələrdən olmayım mı, ey Ayşə? Yəni hədisdə də açıqlanır ki, Peyğəmbər s.ə.m.in Allah təala özü istəmədən, özü Allahdan istəmədən bütün keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Bu da Allah təalanın Peyğəmbər s.ə.m.i digər peyğəmbərlərdən açıq aydın üstün etməsinə, əzəmətli etməsinə, ümumiyyətlə onun əzəmətli olmasına dəlalət edir. Yəni və heç bir günah da zikr olunmur. Yəni Allah Subhanahu taala ailədə zikr etmədi ki, sən filan günahı etdin, biz sənə bağışladıq. Yəni hansısa günah etmisən və sonra səni bağışlamışıq, yox. Peyğəmbər s.ə.m. heç bir günah zikr olunmadığı halda belə buyuruldu ki, sənin artıq keçmiş və gələcək günahların hamısı bağışlanır. Necə ki, Allah Subhanahu buyurur: "Və vədənə anka vizrak əlləzi anqada zəhrak." Yəni Peyğəmbər s.ə.m. heç bir günah etdiyi zikr olunmadan Allah buyurur ki, biz sənin üzərindən günahlarını götürdük və hansı ki o günahlar səni onurğa sunulu, sənin kürəklərini əyirdi. Səndən çətinlikləri qaldırdı, hansı ki o sənə əziyyət edirdi. Heç bir günah, heç bir şey zikr olmadan Allah Subhanahu taala buyurdu ki, biz səndən bunları qaldırdıq. Və bu hamısı Peyğəmbər s.ə.m. əzəmətinə dəlalət edir. Peyğəmbər s.ə.m. təhrim, yəni təzim etməyə gəlincə, onu ehtiram etməyə gəlincə, onun insanlar üzərində haqqları var. Yəni müsəlmanlar üzərində haqları var. Allah və Rəsuluna iman gətirən hər bir kəs üzərində Peyğəmbər s.ə.v. haqları var ki, yalnız haqlardan birinci sözü ki, yalnız ona ittiba olunsun. Yəni, ondan başqa heç kəsin sünnəsinə ittiba olunmasın. Ondan başqa heç kəsin sünnəsinə ardınca gedilməsin. Həqiqətən, örnək olan yalnız odur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.dən başqa heç kəs bizə örnək ola bilməz, əgər onun qoyduğu yoldan kənara çıxıbsa, əgər Quran və sünnədən kənara çıxıbsa, heç kəs bizə örnək ola bilməz. Allah Subhanahu taala buyurur: "Yaqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseera." Həqiqətən Allahın rəsulunda sizin üçün gözəl əxlaq nümunələri vardır. Kim əgər Allahı və Allaha iman gətirib axirət gününü, yəni ümid edirsə, Allahı ümid edirsə və Allahı çox zikr edirsə, yəni möminlər üçün Peyğəmbər həm də gözəl əxlaq nümunələri vardır. Allah Subhanahu taala əxlaqda da, yəni Peyğəmbər səmi ucaldıb, yüksəldib. Necə ki Ayşə radiyallahu anhdan soruşanda ki, Peyğəmbər səmi əxlaqı barəsində demişdi, onun əxlaqı Quran idi. Yəni Peyğəmbər səmi belə yüksək əxlaqda olduğu üçün yalnız onu ona ittiba etmək lazımdır. Yalnız onun ardınca getmək lazımdır. Yalnız onun sünnəsinə tabi olmaq lazımdır. Və onun sünnəsinə müxalif olan hər bir şeydən uzaq olmaq lazımdır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in haqlarından, yəni ona nəsihətdən və ona imandandır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in haqq olmağına iman gətirmək. Peyğəmbər s.ə.v-in haqq olmağına iman gətirmək. Həmçinin onun gətirdiyi xəbərlərin haqq olmasına, istərsə keçmiş barəsində, istərsə gələcək barəsində verdiyi xəbərlərin haqq olmasına iman gətirmək vacibdir. Həmçinin dördüncü, onun əmrlərinə itaat etmək, əmrlərini Allahdan əcir diləyərək yerinə yetirmək. Allahdan əcir diləyərək yerinə yetirmək lazımdır. Həmçinin onun qadağanlarından çəkinmək lazımdır və bilmək lazımdır ki, onun qadağanlarından çəkinən kəs də Allah Subhanahu taala'dan öz savabını görəcək. Yəni bunlar ibadətdir. Onun əmrlərinə riayət, qadağanlarına çəkinmək ibadətdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in şəriətini qorumaq, yəni onun gətirdiklərini, hədisləri qorumaq, onun sünnəsini qorumaq, yəni bidətlərdən, əlavələrdən, qondarmalardan onun şəriətini qorumaq hər bir müsəlmana vacibdir. Həmçinin etiqad etmək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi hər bir şey Allahın dediyi mislindədir, onun hökmündədir. Bu demək deyil ki, biz Quranla və sünnəni bərabər tuturuq, yəni oxuma və s. baxımından. Yox, Quran oxuyanda Quranın öz fəzilətləri var. Quran namazda oxunur, Quranın hər hərfinə görə onun əcri var və s. fəzilətləri var Quranın. Lakin hökm baxımından Quran və sünnə eynidir. Quran və sünnəni hökm tutmaq hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni, nə isə Peyğəmbər s.ə.v qadağan buyurubsa, o Allah-u Quranda qadağan buyurduğu ilə eyni hökmdədir. Haram haramdır. Və yaxud nə isə əmr edibsə, Allah-u Quranda əmr etdiyi ilə eyni hökmdədir. Yəni, əmirlər və qadağanlar hamısı kökü, əsli Allah s.ə.vdandır. İstərsə Quranda olaraq, istərsə hədislərdə gəlsin, fərqi yoxdur. Hamısı Allahın hökmləri və yaxud da qadağanlarıdır. Yəni əməl baxımından Quran və sünnə eynidir. Lakin fəzilət baxımından şək yoxdur ki, Quran hədislərdən üstündür. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in bizim üzərimizdə olan haqlarındandır ki, ona kömək etmək. İstərsə həyatında olsun, sağlığında olduğu vaxtı onun ətrafında olan kəslərə vacib idi ki, ona kömək etsinlər. Döyüşlərində, dəvətində və s. Və onun vəfatından sonra müsəlmanlara vacib ki, onun sünnəsinə kömək etsinlər. Yəni, onun sünnəsinin yayılmasına, onun sünnəsinin qorunmasına kömək etsinlər. Yəni, bu, hər bir kəsə vacibdir. Peyğəmbər s.ə.v barəsində kimi sual var bu mövzu barəsində?
Peyğəmbər s.ə.v. bütün ahlarından zikirlərdir, keçməkdən görəcəsini anlatmaq var.
Ümumiyyətcə, biz danışmışdıq bu barədə əvvəlki dərslərdə ki, peyğəmbərlərin günahı var yoxsa yoxdur. Peyğəmbərlər günah edir yoxsa yox. Bu barədə biz keçən dərslərdə danışmışdıq. Qısa olaraq danışma demək olar ki, peyğəmbərlər böyük günahlardan məsum olublar. Hamılıqla. Bütün peyğəmbərlər böyük günahlardan məsumdurlar. Allah subhanət hala onları qoruyub böyük günahlardan və heç zaman etməyiblər. Heç bir peyğəmbər. Lakin kiçik günahlara gəlincə, bəzi peyğəmbərlərdən varid olub. Varid olub ki, onlar kiçik günahlar ediblər. Necə ki, biraz öncə qeyd etdik, Adəm ə.səlamın, yəni cənnətdən qovulmağına səbəb öz etdiyi günah, həmçinin Yunus ə.səlamın dəvəti tərk etməyi, həmçinin İbrahim ə.səlamın yalan deməsi, yəni o zamanki bütləri dağıtmışsa, sındırmış, dedi ki, onların böyükləri edib, həmçinin Davud ə.səlamın öz hökm verdiyi zaman, həmçinin Musa ə.səlamın öldürməsi, yəni o qıptini öldürməsi, həmçinin böyük peyğəmbərlərin günahlarını misal çəkmək olar, Nuh ə.səlamın öz oğlunu gəmiyə çağırması. Bunlar lakin hamısı kiçik günahlardır. Bunlar hamısı kiçik günahlardır. Lakin həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in Əbəsə surasının birinci ayələri, ilk ayələri Əbəsə və təvəllə əncəhul ə'mə üzünü turşutdu və çevirdi körün gəlməsindən dolayı və s. Bunlar qəsdən öldürməmişdi. Qəsdən öldürməmişdi. Yəni, öldürmək qəsdən öldürmədiyi zaman böyük günah olmur. Və buradan açıq aydın görünür ki, bidət əhlinin sözü ki, Peyğəmbərsəm kiçik günah da etməmişdi və həmçinin bəzi sufilər deyirlər ki, Əbəsə surəsini oxumaq olmaz. Çünki orada Peyğəmbərsəmə zəhm var, onu Allah-Tala nazil edir Peyğəmbərsəm bəyan etmək üçün, lakin oxumaq olmaz. Lakin bu hamısı bidətlərdir, xurafatlardır, lakin Peyğəmbərlərdən kiçik günahlar varid olub. Lakin bu günahlar öz şərtləri daxilində varid olub. Birinci, Peyğəmbərlərdən günah varid olub onlara bu barədə xəbərdarlıq gəlməmiş. Bu barədə Allah subhanətə onlara elin verməmiş. Yəni, hər bir Peyğəmbərdən varid olan bu kiçik xəta, həmin xəta barəsində, həmin işin xəta olması barəsində dəlil gəlməmiş baş verib, bir. İkincisi, onlar həmin əməl üzərində israrlı olmayıblar. Həmən Allah talaya tövbə ediblər, həmin əməllərindən qayıdıblar və bir daha bu əməli etməyiblər. Aydındır, Peyğəmbərlərdən varid olmuş bu kiçik xətalara gəlincə, onlar birinci etdikləri xətanı dəlil gəlməzdən öncə olub ediblər. İkincisi, dəlil gələn kimi həmən tövbə edib və bunun üzərində israrlı olmayıblar. Allaha tövbə edib, Allaha qayıdıblar. Necə ki, fikir verilsə, burada oxuduğumuz ayələrdə və digərlərində hər birində görərsiniz ki, məsələn, Adəm ə.səlam tövbə etdi, Allaha qayıtdı və yaxud da Nuh və yaxud da qeyriləri. Hər birinin tövbəsi barəsində qeyd olunur. Yəni, heç biri yəni, dəlil gəldikdən sonra həmin günahında israrlı olmayıb. Vallahi aləm, əgər kimsə həqiqətən ehtiram etmirsə, hədis oxunursa və ona ehtiram etmirsə, o da ora aiddir. Yəni, əgər bir məclisdəsənsə, əgər o məclisə aid deyilsənsə, kənardasınız başqa məsələdir. Lakin həmin məclisdə oturmuşsan, bir məclisdə Peyğəmbərsəmin kəlamı oxunur və sən üz döndərsən, Peyğəmbərsəmin kəlamı Allahın əmrləri, Allahın qadağanlarıdır. Yəni, Allahın dini şəriətidir. İndicə dedi ki, Peyğəmbərsəm nəyə gətirmişsə, hamısı Allahın şəriətidir. Əgər kimsə yəni, onu dinləmirsə və başqa bir sözlər danışırsa, sadəcə insan üzr sahibi ola bilər, yəni cahilliyindən dolayı və s.
Əlbəttə.
Peyğəmbərsəm ifək qiymək kişilərə qadağan edib və Allah subhanahu Quranda içkini qadağan edib. Hər ikisi qadağandır. Əməl hökm baxımından, əməl baxımından eynidir. Yəni, istərsə... Bu başqa məsələdir. Bu təmiz başqa məsələdir. İstər bu dünyada, istər ahirətdə olan cəzalar olsun, yəni bu dünyada hədd olaraq, ahirətdə cəza olaraq, bu təmiz başqa məsələdir. Lakin əməl baxımından, O da haramdır, bu da haramdır. Hər ikisindən çəkinmək vacibdir. Aydındır?
Söz insanı onu səhvi bilmir o.
Gəlməyib.
Loğma turasında bu şəriətdə var deyilən məsələsini görmək edəyən şəriətdə məsələsində bir başqa bir şey bu adətlə. Şəri qoşmasına verilməsi çəkin var deyilən. Şimdi Allah'ın əmrinə qarşı var deyilən haqqı gedir. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden bu ayet dinliyor. Bu kadar edilecek bir olur mu? Hatta bir sünnetin yerine ekliyor. Sakal için bir sünnetin yerine
ekliyor. Ayədə çox gözəl ibrətlər var. Yəni Loğman surasında təxminən 12-13-cü ayələrdən başlayaraq bu ayələr gəlir. Yəni Loğman insanın öz oğluna nəsihətləri və çox böyük ibrətlər var. Çox böyük ibrətlər var həmin ayələrdə. Və Allah Subhanahu buyurur ki, valideynə itaat barəsində əmrlər gəldikdən sonra buyurur ki, əgər sənə elmsiz şəkildə cahilliklərindən sənə Allahı şərik qoşmağı əmr etsələr, onlara itaat etmə. Və sonra davam edir ki, və sahibuhum fi dunya ma'rufə və onlara bu dünyada yaxşı rəftar et. Hətta sənə Allaha şirk qoşmağı belə vadar etsələr, məcbur etsələr, sən onlara tabi olma, lakin onlara gözəl rəftar et. Yəni, onların bu əməlindən dolayı onlara gözəl rəftar tərk etmə. Baxın, ayənin davamıca altına buyurur ki, və sahibuhum fi dunya ma'rufə. Yəni, onlara itaat etmə, lakin gözəl rəftar et. O əmrlərində itaat etmə. Yəni, yalnız haram əmrlərində itaat etmə. Lakin digər işlərdə yenə onlara gözəl münasibətdə qalmağı Allah Subhanahu taala əmr edir. Təbii ki, valideynlərə gözəl münasibət, hətta kafir valideynlərə belə gözəl münasibət vacibdir. Onların haqqları, yəni valideyn haqqları var, onları ödəmək lazımdır. Lakin o ki, qaldı Peyğəmbərin sünnəsinə gəlincə, Peyğəmbərin sünnə sözü bir çox mənalarda işlənə bilir. Bu gərək zehinlərdə yəni qarışmasan. Sünnə sözü ümumi işlənə bilir. Peyğəmbərin bütün yəni dini yaşaması barəsində işlənə bilər. Sünnə sözü işlənə bilər Peyğəmbərin hədisləri barəsində. Sünnə sözü işlənə bilər şəri hökm mənasında. Var vacib, var müstəhəb, var yəni sünnə mənasında, var deyək ki, haram və s. Aydındır? Yəni ona görə sünnə sözünün işlənmə yerindən asıl olaraq yəni o mənası bəlli olur. İşləndiyi cümlədən asıl olaraq mənası bəlli olur. Ona görə ümumən sünnə desən, orada içində vaciblər var, müstəhəblər var, deyək, haramlar var və s. Aydındır, mübahlar var. Amma hökm olaraq sünnə desəm, hökm olaraq sünnə desəm, yəni müstəhəb mənasında, bu təmiz başqa mənadadır. Niyə bu ayırdıq bu iki hissəyə? Ona görə ki, əgər valideynin sözü hökm olaraq sünnə işlərin, yəni sünnə əməllərlə tərəzi qoyulursa, o zaman, məsələn, hansı bir sünnəni etməməyi buyursa, eyb etməzsən, valideynin sözünü deyilə, həmin sünnəni həmin vaxtı etmə, eyb etməz. Deyək ki, misvaqla hırsalamağı, desək ki, etmə indi və yaxud da evdə etmə və s. Eyb etməz ki, yəni sən valideynin sözünü dinləyəsən ki, fitnə düşməsin deyə. Yaxşı olar, başa salasan. Bilirsən ki, Peyğəmbərin sünnəsidir, evə girəndə misvaqla misvaqlanardı və yaxud da hər namazdan və dəst namazdan öncə buyurub əmr edərdim əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı və s. Lakin görürsən ki, valideyn yəni əziyyət edir və s. Eyb etməz, fitnə çıxmasın, dinlə. Lakin ümumən sünnədən söhbət gedir, sünnənin içində əmrlər var, qadağanlar var, hökmü yəni müxtəlif olan məsələlər var. Məsələn, saqqala gəlincə, saqqalın hökmü vacibdir. Saqqal saxlamağın hökmü vacibdir. Hökmü sünnə deyil. Peyğəmbərin sünnəsidir, hökmü sünnə deyil. Hökmü nədir? Vacibdir. Ona görə Allaha asilikdə məxluqata itayət olunmaz. Əgər valideyn övladını Allaha asiliyə, məsələn, saqqal qırxmağa çağırırsa, bu zaman ona itayət olunmaz. Çünki saqqalı qırxmağın hökmü haramdır. Saxlamağın hökmü vacib, qırxmağın hökmü haramdır və Allaha asi olan işlərdə, yəni haramlarda məxluqata itayət olunmaz. Aydındır məsələ?
Taha 90 ilə misal çəkmə olmaz saqqalın saxlamasına.
Necə də ayda?
Hə,
açıq aydın deyil. Açıq aydın dəlil deyil, lakin dəlillərə qüvvətləndirici bir dəlil kimi gətirmək olar. Lakin hədislərdə, məsələn, çox sayda hədislərində gəlib saqqalın yəni vacibliyi barəsində və ərəb dilində müxtəlif 5 kəlmə ilə Allah Subhanahu taala saqqalı uzatmağı əmr edib. Mənaları Azərbaycanca uzadın, tərk edin, sanki yəni toxunmayın və s. ki mənalara gələn 5 müxtəlif kəlmə ilə Allah Subhanahu taala əmr edib, yəni hədislərdə Peyğəmbərəm dili ilə saqqalı uzatmağa.
Qurana deyirlər məsələn. Yəni Qurana inanıram. Məsələn deyəndə ki, sünniyə gələndə sünniyə inanmıram.
Quranla sünnə bir-birindən ayrılmaz, ayrılmaz vəhdətdir. Bir-birindən ayrılması mümkün olmayan. Yəni ki, hər ki Allahın şəriətidir, biri digərisi mümkün deyil, başa düşülsün. Və bu barədə Peyğəmbərim öncədən xəbər verir və onları yəni təhdid edib öncədən ki, ümmətimdən belə insanlar olacaq, yəni ki, Quranda gələn götürürük və yəni ki, Quranda görmədiklərini götürmürlər və Peyğəmbərim onlar haqqında yəni şiddət vəd edib. Yəni ki, bunlar bir-birindən ayrılmaz hissələrdir. Yəni, olsun ki, insan cahilliyinə, elmsizliyindən dolayı belə desin. Lakin bunu etiqad edərsə, həmişə yalnız Quranı götürərsə, sünnəni kimsə tərk edərsə, yəni bu beləsi tayfalar da olublar, yəni Quranilər və s. Yəni, onlar İslamdan uzaqdırlar.
Necə ki, Peyğəmbərin sünnəsi, o var sünnələrdə, hansıları eləmək, eləmək haramdır, yəni ki, onu geliştirmək, nə ki, dəvət edirəm, yəni ki, geliştirilə bilmirək ki, dəvət üçün, o zaman nəzər üstün olarmı?
Yəni, Peyğəmbərin bəzi sünnələrini riayət etməmək ki, dəvətə, yəni, Peyğəmbərin əmrlərini riayət etməmək dəvət məqsədi ilə belə.
Yəni ki, saqqalıdır,
kim,
məsələn,
insanlar bu üslubla dəvəti körlüyüblar. Bunu etiqad edən insanlar dəvəti körlüyüblar ki, saqqal qırmaq dəvətə faydadır və yaxud da saxlamaq ziyandır və yaxud da həmçinin isbal qiymək, yəni şalvarı topdan aşağı qiymək dəvətə ziyandır və s. deyənlər özləri dəvəti körlüyüblar. Ən gözəl dəvət Peyğəmbərin sünnəsinə yapışmaqlandır. Və kimisə cəhənnəmdən çıxartmaq üçün insan özünü gələk cəhənnəmə atmasın. Kimisə oddan çıxartmaq üçün təndirdən özün girmirsən oddan çıxar. Əli uzadırsan, çıxar nə gözəl, çıxmaz da özü bilər. Aydındır. Və dəvət o vaxt görülür ki, insanlar Peyğəmbərin dəvət üslubunu boyub öz ağıllarına tabi olublar. Hansı ki, bu barədə biraz öncə danışdıq ki, hökmü nədir? İnsanın öz ağlına tabi olmağın, Peyğəmbərin sünnəsini tərk edib öz ağlına tabi olmağın hökmü nədir?
Allah təala Peyğəmbərə isə müstəqil şəxsin nəyisə özünün qadağanı edib, nədənsə çəkilmək səlahiyyəti verir.
Yox, yox. Necə ki, biz bu barədə çox, hər dərsdə demək olar, bu barədə biz danışmışıq ki, Nəcm surəsinin əvvəl 3-4-cü ayəni Allah təala buyurur ki, O mə yəntiqəni həvə in huvə illə vəhin yuhə. Peyğəmbər heç nəyi öz istəyindən, öz ağlından, öz rəyinə uyğun danışmır. Dediklərin hamısı Allahın vəhiləridir. Aydındır. Həmçə hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, əli ilə ağzını işarə edər ki, Allaha and olsun ki, buradan haqqdan başqa heç nə çıxmır. Yəni, dedikləri hamısı Allahın vəhiləridir. Sadəcə Allah təala öz dinin bir səsini Quran olaraq, digər səsini hədis olaraq nazil edib. Sünnə olaraq nazil edib. Yəni, ona görə hamısı Allahın dinidir. Quran, sünnə, kamil bir yerdə hamısı Allahın dinidir, Allahın şəriətidir. Və Peyğəmbər şəriətə özündən, öz rəyi ilə heç nə əlavə etməyib. Və hansısa xətaları edibsə, həmən Allah Subhanahu onu bəyan edib düzəldib. Məsələn, Bədir əsirlərini buraxdığı zaman, yəni öldürmədiyi zaman Allah Subhanahu bu barədə bəyan etdi. Ömər adamın rəyinə uyğun ayə nazil oldu. Həmçinin bu Əbəsə və Təvəllə ayəsi, yəni xəta etdiyi zaman dəvətdə Allah Subhanahu onu bəyan etdi, öyrətdi. Və belə ona görə şəriətdə nə gəlibsə, Peyğəmbər nə buyurubsa, hamısı Allah Subhanahu taalanın dinidir və bir-birindən ayırmaq olmaz.
Şeyx Hüseyn də keçənlər də belə məsələ var idi. Peyğəmbərin yuxusunda gördü ki, Allah taalan əlini hissə ilə tutanlar. Belə idi
hani?
Hə. Əlini soyuqluğunda.
Hə. Kürəyinin yəni iki kürə çiyinin ortasına əlini qoydu və əlinin soyuqluğunu sinəsində hiss etdi. Hə. Hədisə gəlir. Səhihdir. Yaxşı. Bu, yəni, Peyğəmbərin əzəmətli tutmaq barəsində, yəni, qədir qiymətini bilmək barəsində idi. Və sonra şey, başqa bir mövzuya toxunur, bu da səhabələr mövzudur. Və bu barədə buyurur, həmçinin əhl-i sünnə və cəmaənin səhabələr barəsində etiqadı. Və buyurur ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə səhabələr peyğəmbərlərdən sonra Allahın yaratdığı ən üstün məxluqatlardır. Ən üstün insanlardır. Yalnız peyğəmbərlərdir ki, onlar səhabələrdən üstündürlər. Və səhabələrin ən üstünə gəlincə həm imanda, həm də xilafətdə, Peyğəmbər Səmin, yəni xilafətində layiqlikdə ən üstün olanı Əbubəkr radiyallahu anh idi. Sıddıq. Əbubəkr Sıddıq radiyallahu anh. Sonra Ömər radiyallahu anh. Həm yəni imanda, həm də xilafət baxımından yəni ən üstün ikinci insan Ömər radiyallahu anh idi. Ömər Əl-Fəruq, üçüncü Osman Zunnureyn. Zunnureyn niyə adlanır? Peyğəmbər Səmin iki qızı ilə evləndiyinə görə Ömər adını Fəruq adlanıb
haqqı batildən ayrılır.
Haqqı batildən ayrılığına görə hətta Peyğəmbər Səmin buyurur Ömər gələndə şeytan yolunu dəyişirdi. Əbubəkr adını Sıddıq adlanıb
Meyradə təsdiq
etdirir. Həm o, həm də digər. Ümumiyyətcə, bütün hər bir şeyi heç bir şəksiz həmişə ən birinci təsdiq etdiyinə görə. Və bilirsiniz, ən birinci iman gətirənlərdəndir. Və dördüncü isə həm imanda, həm fəzilətdə, həm xilafətdə dördüncü ən üstün səhabə isə Əli, Əbu Turab, Əbu Hüseyn, Əli radiyallahu anh idi. Əbu Turab ləqəbinə ləqəblənir, çünki Peyğəmbər səsləm ona bu ləqəbi verib, o zaman ki, görmüşdü, yatıb və üzərinə torpaq yapışıb, bu ləqəbi vermişdi və Əli radiyallahu anh ən sevimli ləqəb idi və Peyğəmbər Səmin qızı Fatimənin əridir. Həmçinin səhabələrdən bundan sonra üstünlük baxımından digər 6 nəfər var ki, onları Peyğəmbər Səmin həm bu 4 nəfəri, 4 xəlifəni bu ardıcıllıqla Əbubəkr, Ömər, Osman, Əli və sonra digər 6 səhabəni eyni vaxtda cənnətlə müjdələyib. Və bu 10 səhabə digər səhabələrdən üstündür. 10 səhabə digər səhabələrdən üstündür. Və bəzən, bəzi sələf kitablarında rast gəlmək olar ki, yəni, necə ki, Sufiyəndən rəvayət olunur təbiindir, yəni ki, ədalətli hökmdarlara gəlincə buyurur ki, birinci Əbubəkr, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Əli, sonra Ömər ibn Əbdüləziz. Lakin bu xətadır. Bu xətadır. Çünki ortada bu kəlməni demək, Müaviyə radiyallahu anhu ortada salmaq bu xətadır. Çünki Müaviyə radiyallahu anhu heç bir şəksiz özündən sonra gələn, yəni səhabələrdən sonra gələn hər bir kəsdən üstündür. Təkcə Müaviyə yox, hər bir səhabə qeyri səhabədən yəni, təbiin və onlardan, aşağı olanlardan hər kəsdən heç bir şəksiz üstündür. Heç bir şəksiz. Necə ki, Peyğəmbər Səmin buyurur ki, ən xeyirli ümmət mənim əsrimdə yaşayan, yəni səhabələrdir. Sonra ondan sonra gələnlər, sonra ondan sonra gələnlər. Yəni, səhabələrin fərd-fərd qeyrisindən və ümumən toplusunun da qeyri-topludan üstün olmağına şək yoxdur. Ona görə bu səhv olan bir rəydir ki, yəni, ədalətli hökmdarlara gəlincə Müavir Ədlanhu orta deyilməsin və sonra Ömər İbn Əbdüləziz deyilsin, əksinə Müavir Ədlanhu digərlərindən həm fəzilətli, yəni özündən sonra gələrdən həm fəzilətli, həm ədalətli idi. Səhabələrin fəzilətinə gəlincə, yəni Raşidi xəlifələrin, onların fəziləti də xilafətdə olduğu tərtiblə eynidir. Yəni, xilafətdə necə tərtiblə düzülüblərsə, Əbubəkr, Ömər, Osman, Əli, Allah onların hamısına razı olsun, eyni fəzilətdə də həmin tərtibləndilər. Yəni, eyni tərtiblə Əbubəkr ən fəzilətli, həmçinin imanda da. Yəni, bunlar eyni tərtibləndilər. Lakin bundan sonra digər 6 səhabə var, hansı ki, haqlarını danışırıq və bundan sonra yerdə qalan səhabələr arasında ümumən biz fəzilət bölüşdürmürük ki, kim kimdən daha fəzilətlidir. Yəni, xüsusən heç kəs arası bölüşdürmür ki, filan səhabə filan səhabədən daha fəzilətlidir. Çünki buna aid bir dəlil gəlməyib bizə. Lakin ümumən demək olar ki, fəzilətdə Bədir əhli, Bədirdə döyüşənlər, çünki Peyğəmbər olarsınız, buyurur ki, istədiyinizi edin, bundan sonra artıq siz bağışlanmışsınız. Həmçinin Beyətli Əqəbə, yəni Peyğəmbər Əqəbədə beyət edənlər, ağac altında beyət edənlərin digərlərinə fəzləti, həmçinin mühacirlərin fəziləti. Ümumi, yəni belə bəzilərini həmçinin tək-tək hansıların haqqında Peyğəmbər haqqında yəni cənnət buyurub onların fəziləti. Məsələn Həsən, Hüseyn, Ayşə rədiyallahu anhə, Fatimə və Xədicə və qeyrləri, yəni səhabələr haqqında buyurub, yəni cənnət. Onları deyə bilər ki, bunlar haqqında fəzilətlər var. Lakin hansı xüsusən filan səhabə, filan səhabədən daha üstündür, artıq bunu deməyə bizim haqqımız yoxdur. Həmçinin ümumi fəzilətli demək olar, əhl-i beyt qeyri əhl-i beytdən daha fəzilətlidir. Yəni, məsələn, əhl-i beyti qeyrisindən, biz əhl-i beyt haqqında keçən dərslərdə danışmışdıq, qeyrilərindən daha fəzilətli. Bunu ümumən deməyə yəni icazəlidir. Lakin xüsusən kimsə kimdənsə üstün tutmaq üçün bizə heç bir dəlil verilməyib. Biz dedik ki, 10 nəfəri çıxandan sonra 10 nəfəri çıxandan sonra 10 nəfərin ilk 4-ü haqqında dedik ki, bu tərtiblə ən fəzilətli insanlardır. Bunu danışdıq, artıq bu məsələ bitdi. Və sonra fəzilətli insanlar digər 6 insandır ki, onların adını da Peyğəmbər həmin hədisdə kimi onlar cənnətlikdir. Və yerdə qalan, bu 10 nəfər çıxandan sonra yerdə qalan səhabələr haqqında dedik ki, tək-tək, fərd-fərd birinin digərindən üstün olmasını bizə heç bir dəlil icazə vermir. Ümumiyyətcə, elə bir mövzudur ki, girmək insana fayda verməz. O mövzuya girmək, hansının daha üstün olmasını araşdırmaq insana fayda verməz. Çünki birincisi dəlil yoxdur, ikincisi də ki, lap özün araşdırıb nəyəsə nail oldun, sənin də fayda verəcək ki. Ümumən, hər birinin yəni, üstün olmağına iman gətirmirsən, hər birinin ədalətli olmağına iman gətirmirsən, və Allah Subhanahu onları bu səhabəliklə fəzilətləndirib, üstün edib. Necə ki, Allah Subhanahu Peyğəmbər bu barədə hədisdə buyurur ki, Allah Subhanahu qəlblərin insanların qəlbinə baxdı və Peyğəmbər səmi onların içindən peyğəmbər olaraq seçdi. Sonra yenə insanların qəlbinə baxdı və ən üstün olan səhabələri, yəni ən üstün olan insanları ona səhabə olaraq seçdi. Yəni bu səhabələr ən üstündür, buna şək yoxdur. Digərlərindən üstündürlər. Həmçinin Peyğəmbər sən buyurur ki, bir hədisdə mənim səhabələrimi söyməyin. Əgər sizlərdən biri Uhud dağı qədər, Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sərf etsə, onların bir ovuc və yaxud da onun yarısı belə çata bilməz. Yəni səhabələr bu cür fəzilətlənmiş insanlar idilər. Onlar dinin ilk vaxtlarında, o ehtiyac olan vaxtlarında ona lazımınca kömək edən insanlar idilər. Peyğəmbər sələmə, dinə, şəriətə, Allaha sadiq bəndələr idilər. Yəni onların barəsində dartışmağa dəyməz. Lakin onların etdikləri günahlara gəlincə, biz səhabələr barəsində yəni peyğəmbərlərdən sonra istənilən insan olsun, fərqi yoxdur. Və xüsusən səhabələr barəsində etiqadımızdandır ki, onların böyük günah və yaxud da kiçik günah etməsi mümkündür. Aydındır. Onlar nə böyük, nə kiçik günahdan məsum deyillər. Mümkündür ki, böyük və yaxud da kiçik günahlar müəyyən səhabələrdən, müəyyən şəxslərdən varid olsun. Lakin bu barədə İbn Teymiyyə rəhməhullah Vasitə Əqidəsi kitabında, Əqidət Vasitə kitabında sonlarına yaxın səhabələr barəsində mövzuda çox gözəl qayda gətirir. Birincisi, bizə əmr olunub ki, onların arasında baş verən məsələlərdə susmaq. Və məsələn, buyurur ki, üç şey barəsində danışıqda susun. Qədər, ulduzlar barəsində və buyurur səhabələrin barəsində danışıqda susun. Yəni, sənə şəriət ixtiyar verməyib, icazə verməyib ki, sən istədiyin kimi danışaqsan bu barədə. Sonra İbn Teymiyyə rəhməhullah gətirir, buyurur ki, onlar etdikləri işdə müctəhid idilər. Yəni, alim idilər, ictihad edirdi. Və müctəhidin doğru dediyinə iki, səhv etdiyinə görə bir əcri var. Həmçinin onların barəsində bizə gələn xəbərlərdən, yəni aralarında baş verən məsələlər barəsində bizə gələn xəbərlərdən bir çoxları yalandır. Yəni uydurulub, səhabələri sevməyənlər, onlar barəsində uydurublar bu məsələləri. Hətta bizə yəni bir çoxları azaldılıb, bir çoxları artırılıb, şişirdilib. Hətta bizə gəlib doğru çatan məlumatlarda ola bilsin ki, müəyyən məsələdə müctəhid işlər edəmişdi, belə qənaətə gəlmişdi. Və həmçinin onların o qədər salih əməlləri var ki, onların namazları, orucları, din, elm öyrənmələri, elmi yaymaları, cihadları və s. əməlləri var ki, onların o əməlləri bağışlansın. Etdikləri günahlar da bağışlansın. Hətta günahlar, yəni günahlar bağışlanarsa, onların işlər etdiyi məsələlərə ümumiyyətlə girməyə dəyməz, çünki istənilən halda onlar əcr sahibi olaraq çıxıblar o məsələdən. Və onlar bu gün, yəni o zaman əcrlər götürüb gediblər. Bu günlərim sən öz dilini bu məsələyə qatmaqla niyə günahlar qazmasan ki? Yəni səhabələr məsələlərdən əcr götürüb çıxıblar və yaxud hətta günahlı olduğu məsələlərdə də onların bağışlanacaq çox səbəblər var. Bütün özlərindən sonra gələn insanlar da onlar üçün bağışlanma, təbii ki, möminlər də onlar üçün bağışlanma duası edir. Necə ki, Tövbə surəsinin 100-cü ayətində gəlir. Təbii ki, onları ittiham etmək haramdır. Yəni, şirk demək...
Yəni,
və həmçinin... Yox, yəni, insanları ittiham etmək, qeyri-səhabələri ittiham etmək barəsində qazilərə icazə verilib müəyyən məsələlərdə. Lakin ümumi səhabələr ittiham etməyə gəlincə olmaz. Olmaz. Sonra kimlər səhabələri dil uzadırsa, adətən məqsədlidirlər. Məqsədləri İslam şəriətini baltalamaqdır. Kim səhabəyə dil uzadırsa, məqsədi İslam şəriətini müxtəlif üsullarla baltalamaqdır. Çünki bizə dini çatdıran səhabələrdir. Bəyənməsəm, dini bizə çatdıran səhabələrdir. Heç bir təbiin də belə bəyənməsəm görmüyük. Ətrafında yalnız səhabi olub və onlar bizə dini çatdırırlar. Ona görə fikir verin, bidətçilər ən çox Əbu Hüreyrədən başlayırlar baltalamağa, danışmağa. Niyə? Çünki ən çox elm yayan o idi. Onu yəni təyin etməklə dinin böyük bir əksəriyyətini artıq silmiş ola bilirlər. Ayşə rədiyəllahu anha. Çünki qadınlar içində ən çox hədis rəvayət edən, ümumiyyətcə ən çox hədis rəvayət edən 7 insandan biridir. 7 səhabidən biridir. Ona görə, yəni, səhabələr barəsində danışan insanlar da adətən məqsədlidirlər, yəni, şəriətə ziyan gətirmək və s. kimi, yəni, bu barədə hətta kitablar da yazıblar, lakin Rəbbimizə həmd olsun, şəriəti müdafiə edən, səhabələri müdafiə edən, yəni, sələf alimlərin kitabları da çoxdur ki, bizə kifayət edər ki, onları oxuyaq, yəni, başa düşək. Sonra şeyx buyurur, bu 4 xəlifədən, Raşidi xəlifədən sonra Peyğəmbər buyurur, həmçinin Talhə ibn Ubeydullah 5-incisidir, hansı ki cənnətlə müjdələnənlərin 36-cı ildə Cəməl döyüşündən sonra yəni şəhid olub. Həmçinin sonra 6-cısı Zübeyr ibn Avvam radiyallahu anhu. Yəni, Peyğəmbər Əsəmin cənnətlə müjdələdiyi insanlardandır və həm, o da 36-cı ildə yəni, qətlə yetirilib. Həmçin, o da Cəməl döyüşündən sonra yəni, qətlə yetirilib. Həmçin, onlardan Səid ibn Əbi Vaqqas, Peyğəmbər Əsəmin cənnətlə müjdələyib. Səid ibn Əbi Vaqqas, radiyallahu anhu, 55-ci ildə, hicrətin 55-ci ildə vəfat edib və həmin 10 nəfərdən ən sonuncusudur. Yəni, ən sonuncusu, 10 dənə cənnətlə müjdələnənlərdən ən sonuncusudur ki, yəni 55-ci ildə vəfat edib, digər 9-u ondan daha öncə vəfat ediblər. Həmçinin Səid ibn Zeyd ibn Amr, radiyallahu anhu, 50-ci ildə vəfat edib. Həmçinin Abdurrahman ibn Əvf ibn Hərif, radiyallahu anhu, 32-ci ildə vəfat edib. Həmçinin Amir ibn Abdullah ibn Cərrah, yəni Əbu Beydə ibn Cərrah adı ilə məşhur olan, adı Amirdir Əbu Beydənin 18-ci ildə, hicrətin 18-ci ildə taun xəstəliyindən yəni şəhid olub. Siz, yəni taun xəstəliyindən vəfat edənlər də Peyğəmbərəsən buyurub ki, onlar şəhidlər. Və bundan sonra buyurur İmrəllif Rəhməllah Thümə tərəhmə alə cəmiyə əshəbi Rasulə səsləm. Bu 10 səhabədən sonra yerdə qalan bütün səhabələrə də rəhmət deyirik. Yəni, heç birini istisna etmədən, heç bir səhabə müstəsna deyil. Və biz yalnız onların gözəl əxlaqından, onların gözəl əməllərindən bəhs edirik. Onların əxlaq, yəni nümunəvi olan işlərini bəyan edirik. Öncə dedik ki, onların arasında baş verən bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərdə dil uzatmırıq. Çünki bu bizim üçün qadağan buyurub. Sonra Şeyx Rəhməhullah bir nöqtəyə getmədi, həm biraz öncə, yəni səhabələrdə birinin digərinin üstünlüyü həmçinin İslamı ilk qəbul etməklə də ölçülə bilir. Yəni ümumilikdə dedik, ümumilikdə, yəni tək-tək fərdlərin dedik ki, üstün bir-birini, yəni biz araşdırmırıq hansı üstündür, lakin ümumən deyə bilərik ki, İslama daha tez gəlinlər, sonra gələnlərdən üstündürlər. Sonra müəllif rəhməhullah Müaviyə radiyallahu anh haqqında buyurur ki, Xalil müminin və kətibi vahiy Rabbil ələmin. Müaviyə radiyallahu anh da müminlərin dayısı idi və Allahın, aləmlərin Rəbbinin vəhini yazan idi. Müaviyə radiyallahu anh'a gəlincə fəthdən öncə, Məkkənin fəthindən öncə iman gətirmişdi Peyğəmbər səmə və Peyğəmbər səm ona həvalə etmişdi vəhi yazmağa. Yəni Qur'anı Allahın vəhini yazmağı ona həvalə etmişdi. Yəni özünə katib götürmüşdü, yazan götürmüşdü onu. Və nəyə gördü möminlərin dayısıdır? Çünki Meymunə radiyallahu anha onun bacısıdır. Yəni məsələn zövcəsi olan Meymunə, Əbu Sufyanın qızı Meymunə Müaviyə radiyallahu anhın bacısıdır. Ona görə də onun bu üstünlüyünü zikr etdi ki, Peyğəmbərin qayını idi. Yəni, bizim deyəcəyiz desək. Yəni, yaxın qohumlarından idi və Peyğəmbərin ona belə şərəfli bir işi həvalə etməyi də hər bir kəsə Peyğəmbərin belə işi həvalə etmirdi. Yəni, onu yaxın tanıdığından, onu yəni, əxlaqından, onun elmindən və s. xəbərdar olduğundan ona bu işi həvalə etmişdir. Və Şeyx Rəhməhullahın yəni digər səhabələri deyil, yəni 10 səhabədən sonra cənnətlə müjdələnmiş 10 səhabədən sonra heç birini qeyd etməyə yalnız Müaviyədən başqa. Məqsəd burada yalnız yəni Müaviyəni burada digərlərindən üstün tutmaq deyil, digər yerdə qalan səhabələrdən üstün tutmaq deyil, lakin Müaviyədən barəsində böhtanlı kəlmələrin çox gəzdiyinə görə onun haqqında zikr etdi ki, biz Müaviyə radiyallahu anhu səhabi olaraq görürük, nəinki səhabə, təkcə səhabi olaraq, hətta Peyğəmbər səhəmə ona belə şərəfli işi verdiyini də etiqad edirik. Yəni, onun Peyğəmbər səhəmə öncülərdən sayılır. Həqiqətən Müaviyə radiyallahu anhu fəzilətləri çoxdur. Fəzilətləri çoxdur və əxlaqi, Allah subhanahu taala ona verdiyi elə bir əxlaqi keyfiyyətlər var idi ki, məsələn, həya etməsi, həyalı olması. Hətta bugünkü gündə ərəblər misal çəkirlər. Yəni, ta o zamanla bugünkü günə qədər misal çəkirlər ki, Müaviyə kimi həyalı. Yəni, o qədər həyalı, o qədər utancaq, o qədər insanların haqlarına riayət edən və s. belə bir səhabə olmuşdur. Həmçin, Müaviyə radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhun, həmçinin Osman radiyallahu anhun dövründə Şam əyalətinə əmir təyin olmuşdur. Yəni, onun yüksək keyfiyyətləri olduğuna görə həm idarə etmə və s. Həm Ömər radiyallahu anh, həm də Osman radiyallahu anh xilafəti dövründə, yəni Şam əyalətində vali, yəni müminlərin əmrinin valisi olub. Bu da, yəni, həm Peyğəmbər səhəmə ona vəhyi etibar etməsi, həm də Ömər və Osman radiyallahu anhunun onu, yəni, bu vəzifə təyin etməsi də onun yəni əmanətçiliyinə, onun yəni ədalətinə dəlalət edir. Səhabələr barəsində bu qədər. Subhanəq və bihamdi.
Əşhədü ən lə illə ilə əstəxrə təbliyək. Bir sual var.
Ümumiyyət ki, Müaviyə radiyallahu anhın fəziləti barəsində başqa hədislər də çoxdur. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, ilk dəniz donanması barəsində ki, cənnətlikdir və ilk dəniz donanması bilirsiniz ki, Müaviyə radiyallahu Osman radiyallahu vaxtında Müaviyə radiyallahu başlığı altında olur. Həmçinin əsas dəniz donanmalarında Müaviyə radiyallahu öz zamanında yaradır. Yəni, müsəlmanlar dəniz donanmasından hücuma keçməsi, cihada getməsi əsasən Müaviyə radiyallahu anhın vaxtında baş verib. Həmçinin Peyğəmbər səhəmə ona duası ki, Allah onu doydurmasın və sonra Peyğəmbər səhəmə ölümündən öncə dua edir ki, kimin üçünsə yaxşı olmayan, pis dua etmişəmsə onu yaxşı, yəni yaxşı et. Yəni Peyğəmbər səhəmə duaları bizim müstəcəbdir, Allah da bütün dualarını qəbul edir. Və Müaviyə radiyallahu anhın buyurur ki, Peyğəmbər səhəmə o duasından sonra doğrudan da o qədər yeyirdim ki, doymurdum. Və bu mənə fayda verdi deyir cihadda, döyüşlərdə. Həqiqətən Müaviyə radiyallahu anhın tək 4 nəfərlə qılıncla döyüşə bilirdi eyni vaxtda. Yəni o qədər qüvvətli olmuşdu ki, məsələn bu duasından sonra tək özü 4 nəfərlə döyüşmə qüvvəsinə malik idi. Yəni fəhməsəm onun bu duası da yəni faydalı olmuşdu və fəzilətli barəsində, onun futuhatları barəsində, yəni onun zamanda İslam ölkələrinin açılması barəsində, yəni saysız hesabsız misallar çəkmək olar onun şücaəti barəsində və s. O ki qaldı bəzi məsələlərə dedi ki, məsələlərdə ictihad eləmişdi və ictihadında yəni xətalı olsa belə əcr qazanmışdı. Hədisdə fəhməsəm buyurur ki, müctəhid ictihad edərsə doğru deyərsə 2, səhv edərsə 1 əcr var. Orada da əcrlə çıxıb və yəni bütün səhabələr ümumən hamısı haqqında da və xüsusən müavirə danı dəlalətlə o dəniz olması barəsində deyimiz hədis onun cənnət fəhli olmasına dəlalət edir. Müavirə danı 40-cı ildən 60-cı ilə qədər xəlifə olub. İslam, yəni dövlətinin xəlifə. Bütün hamılıqla heç bir kəsin etirazı olmadan bütün hamılıqla ona biyət ediblər.
Özü
qoymuşdur. Deyil. O artıq başqa məsələlərdir, yəni özü təyinləmişdir. Lakin müavirə danı heç bir müxalifəti olmadan bütün səhabələrin biyəti ilə və bütün zamanda olan insanın biyəti ilə xəlifə olub 40-cı ildən 60-cı ilə qədər 20 il müddətində. Hə. Başqa səhabələr varsa nəsə var? Bizdə sünnəyə
tabi olmaqlar, bəyanlar etmək, o Quranla sünnə. Məsələn, o dəfə ki, deyirsən, o deyir ki, elə bir yəni biz Qurana inanırıq amma sünnəyə yox. Gəl ki bu dokumentdə məsələn Buxari. İndi ona
yəni indi məsəl haqqında danışaq. Bidət əhli kim ki o kəsdən ki Allah təala qəlblərini möhürləyib, onlar nə Buxari qəbul edən deyirlər, nə Müslim qəbul edən deyirlər. Birinci tövhidə dəvət etmək lazımdır insanları. Tövhidi başa düşən insan digərlərin başa düşməsi asandır. Çünki Allah Subhanahu öz dinini hifz edib. Quran və sünnə olaraq dini hifz edib və bu Quran ayəsi və hədislər buna dəlalət edir ki, qiyamətə qədər qorunacaq. Və kim ki iman sahibidir, ona görə insanları dəvətdə hikmətli olmaq lazımdır. Elmlə, hikmətlə, gözəl danışıq üslubu ilə bilmək lazımdır hansı insan nə deyirsən, hardan danışmağa başlayırsan. Yəni danışı, ona görə dəvətdə insanları onların ehtiyacı olan sahədən başlamaq lazımdır. Ən birinci şirkdən, küfürdən çıxartmaq və s. Amma sən başdan başqa sahədən təbii ki, yəni suallarına cavab tapa bilməyəcəksən o insanları. Çünki Əli Rədan Mübarizə buyurur ki, insanlara ağılları dərk etdikləri səviyyədə danışın. İstərsinizmi ki, Allah və Rəsul yalanlansın? Yəni ki, onlar ağılları dərk etmədiyi səviyyədə danışın, təbii ki, Allah və Rəsulun yalanlayacaqlar. Deyəcəklər, belə deyil, belə deyil. Lakin sən gərək onlara o cür, yəni onların ehtiyac olan sahəsində xüsusən birinci şirkdən, küfürdən onları çıxartmaq üçün dəvətləyəsən. Və sonra iman ki qəlblərinə girdi, ondan sonra artıq dəvətləyəsən digər şeylərə, təbii ki, iman sahibi də bunu qəbul edəcək. Hə, bu böyük mövzudur. Yəni sünnənin qorunması, onun necə qorunması bu böyük mövzudur. Bunu bəlkə də belə dərslərdə keçib qurtarmaq mümkün deyil. Nəinki cahil oturub sən başlasan ki, Peyğəmbərin sünnəti necə qorunub tək və tək. Yəni ki, ayrı-ayrı başlasan hər bir kəsə. Lakin bu böyük mövzudur. Həqiqətən Allah Subhanahu taala öz dininin qorunmasını öz üzərinə vəd götürüb və sünnə də qorunur. Peyğəmbərin sünnəsi ta qiyamətə qədər qorunacaq.
Nə olacaq ki, Peyğəmbər olsam, müaviyyənin müjdələyi, belə demək olar, yəni özümüzdə yəni kiməsi yox məsələn.
Bütün səhabələrin müjdəsi var. Bütün səhabələr müjdələnir. Hə.
Çox Peyğəmbərin hədisi var, deyir ki, sizdən sonra elə bir qorxu gəlməsə ki, insanlar sizin yəni Məkkədən nəsə etdiyini, onlar bir gün deyə bilərlər.
Yəni bu... Neçə, belə bir hədis bilmək. Var, 50 qat artıq əcr barəsində var, amma ki, neçə gündə etdi, belə bir hədis bilmək.
Yəni, o hədisi deyir, mənim, bu səhabələr də salaqda
və yaxud tərəzədə hamısa onlardan
sonra
gələnlərin çata bilməsi haqqı. Yox, yox, yəni ki, məsələ təmiz başqa məsələdir. Yəni, hədislər bir məsələdə hökum vermək üçün həmin məsələdə bütün dəlilləri toplamaq lazımdır. Ümumən səhabələrə çatmaq mümkün deyil. Sən qazandığın o 50 qat əcir, 50 qat artıq yəni, götürün savabdan da o səhabələrə əcir gedir. Yəni, onlardan sonra gələn hər bir kəsdən onlara əcir gedir. O din insanlara çatdırdıqlarına görə.
Burası bu hədisin fəzilətli olduğunu da, yəni 50 kişi də olar ki.
Yəni taş Buxari rəhməllahın hətta səhabədə üstün olduğunu.
Heç bir kəs, heç bir səhabədən üstün ola bilməz. Ən xeyirli insanlar, məsələn, bunlar haqqında mühürlənib artıq məsələ. Ən xeyirli insanlar, özlərindən sonra gələn hər bir kəsdən xeyirlidirlər. Və hamısı ədalətlidir.
Sonra namazı
başlamaq olar, yoxsa elə onu başlamaq olar? Yox, təbii ki, şəhadət, məsələn, Muadzim Cəbəl Yəmənə dəvətə göndərdi ki, onları şəhadət kəlməsinə dəvət et. Qəbul etsələr namaza, qəbul etsələr zəkata və onların yəni ən yaxşı mallarını onlardan alma, məzlumun duasından qorx, həqiqətən məzlumun duasından Allah arasında pərdə, hicab yoxdur. Yəni, birinci dəvət gəlir, təbii ki, şəhadət kəlməsinə, ölkəsi iman gətirməyib, necə namaza dəvət edə bilərsən ki, ona? Əvvəlcə şəhadət kəlməsinə, yəni, əşhədü ən lə ilə illallah, əşhədü Muhammədə Rəsulullah, sonra namaza, sonra zəkata və belə.
Belə bir hədis hansı rəsmi deyir ki, hesablara bir zaman gələcək ki, məni görməyənlər iman gətirəcək, onlar sizdən, orada nə fəzilətli deyir?
Həmin hədisdən danışaq, 50 qat, məsələ həmin hədisdən danışaq. Qardaşlarım, səhabələ deyir ki, biz sən qardaşlarım deyir ki, siz mənim səhabələrimsiz. Bu da dəlalət edir səhabələrin üstünlüyünə, bu kəlmənin özü dəlalət edir ki, məsələn, bizləri qardaş, lakin səhabələri daha üstün bir kəlmə, səhabə adlanırdı.
Üç şey haqqında razımda susun. Ulduzlar haqqında.
Yəni fal. Fal, ulduz falları. Oyuna fala baxmaq və zəyir. Kimsə öldü, kimsə dirildi. Yəni necəsə olacaq, necəsə olur belə. Böcəklərlə, ulduzla fala baxmaq. Yəni haramlığına dəlalət edir. Bu qədər. Subhanəllahi və bihamdih.
Salamu aleykum.